Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Съботно-училищни уроци за възрастни, настоящата истина в Второзаконие, четвърто тримесечие, 2021 година. Книгата на Завета, Второзаконие.
Историята е следната. По време на царуването на цар Йосия в Ерусалим от 640 до 609 година преди Христа, някой вероятно работещ в храма намерил препис на една книга и тя била прочетена пред цар Йосия. А царят, като чу думите на книгата на закона, раздра дрехите си. И защо го е направил? Понеже осъзнал, че той и народът му не изпълняват записаното в книгата. Тогава въз основа на тази книга, наречена Книгата на Завета, Йосия започнал мащабна реформация. Можем да прочетем за нея в четвърта книга на царете, 23 глава.
Коя е книгата оказала толкова голямо влияние върху царя и народа му? Смята се, че е била Второзаконие, която ще изучаваме през това тримесечие. Петата и последна от книгите на Моисей, Второзаконие. Име, произлизащо от латинската дума Deuteronomium, което означава втори закон, би могла да се обобщи последния начин. След като напускат Египет и когато сключват завет с Господ на Синай, израелтяните, вместо да тръгнат направо към Ханаан, бродят из пустинята 40 години. Когато тези години приключват и наближават да преминат към обетованата земя, Мойсей изговаря пред тях поредица от речи. Същността им е следната. Предстои да влезете в обетованата земя, най-накрая. Не забравяйте какво направи Господ за вас и не забравяйте какво иска от вас сега, а именно да го обичате с цялото си сърце и душа и да показвате тази любов, като се покорявате на всичките му заповеди, на всичко според завета. И за да подчертае колко е важен заветът, Мойсей повтаря пред народа 10-те заповеди, юридическата основа на техните задължения според завета, който Господ първо е сключил с бащите им, а сега отново сключва този път със самите тях, точно на границата на Ханаан. Затова питаме, възможно ли е да има паралели между това, с което се сблъскват израелтяните на границата на обетованата земя и това, с което се сблъскваме ние днес, точно на границата на обещаната земя, само че много по-добра.
От тук и темата на това тримесечие, което е озаглавено «Настоящата истина в книгата Второзаконие». Именно това ще търсим – вестите на настоящата истина, които можем да открием в Божиите думи към Неговия заветен народ. През това три месечия ще разгледаме Второзаконие по теми, като включим такива като Вечния завет, Закон и благодат, какво означава да обичаме Бога и ближния си и най-важното от всичко, как книгата Второзаконие ни разкрива Божията любов, която е най-силно изявена в смъртта на Исус на кръста и в Неговото Възкресение. Несъмнено огромен период от време и културни различия делят църквата ни днес от църквата в пустинята, но общите неща с тях може и да са повече от различията ни. Например, не може ли и за нас днес да се изрекат следните думи? Ето, аз ви научих на наредби и закони, според както Господ моят Бог ми заповяда, за да живеете според тях в земята, която получавате като наследство. И така, пазете ги и ги вършете. Защото в това се състои мъдростта ви и благоразумието ви пред племената, които, като чуят за всички тези наредби, ще кажат: ето хората от този велик народ са мъдри и разумни хора. Второзаконие 4, 5 и 6. Забележете, че не самите закони са тяхната мъдрост и благоразумие пред народите, а вършенето на тези закони. Това определено е послание и за нас. Само едно от многото в книгата Второзаконие, както предстои да разберем.
Клифърд Голдстейн е редактор на съботно-училищните уроци за възрастни и автор на Кръщението на дявола, еволюцията и съблазняването на християнството. Урок първи. Въведение към книгата Второзаконие.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. Първо Яново, 4 глава, 8 стих.
Разбира се, книгата Второзаконие не се появява от нищото. Както с всяко нещо в живота, тя съществува в определен контекст. И както при всичко друго в живота, този контекст играе съществена роля за разбирането на значението на книгата и на нейното предназначение. Преди нея има доста история. История, която обяснява обстоятелствата не само във връзка с самата книга, но и със света и с обстановката, които са оформили нейния контекст. Точно както не можем да разберем за какво се ползва и как функционира една чистачка, ако липсва автомобил, така и ще ни бъде трудно да разберем Второзаконие, особено в контекста на нашата тема Второзаконие и настоящата истина, извън обстановката, в която книгата е възникнала. Някакъв човек, прочел книгата на руския писател Лев Толстой «Война и мир» около 1500 страници, само за 3 дни. Когато го попитали какво пише в нея, читателят отговорил: «Ами за Русия».
Да отразим в едноседмичен урок хиляди години история преди Второзаконие е все едно да направим същото като този читател. Но ако се спрем върху най-важните моменти, ще можем да видим необходимия контекст за най-правилното разбиране на книгата, толкова наситена с настояща истина. Неделя. Обичай, за да бъдеш обичан.
В 1 Йоаново 4:8 се казва: Бог е любов. Тези три думи са толкова прости, четири думи на гръцки, но идеята, скрита за тях, е така дълбока, че едва ли можем да схванем всичките и нюанси. Те не казват, че Бог обича или че разкрива любовта, или че той е изява на любовта, а че е любов. Е любов, все едно любовта е същността на Божията личност. Като грешни човеци, имащи само няколко килограма тъкани химически вещества в главите си, с които да осмислим реалността, ние просто не сме способни напълно да схванем какво означава Бог е любов. Но със сигурност можем да разберем достатъчно, за да знаем, че това е добра вест. Ако вместо Бог е любов се казваше, че Бог е омраза, или Бог е отмъстителен, или Бог е безразличен, това откровение за него щеше да бъде доста притеснително.
Истината, че Бог е любов, ни помага да осмислим по-добре възгледа, че Божието управление, властта над цялото творение, е отражение на тази любов. Космосът е пропит с любов, сигурно много повече, отколкото с гравитация. Бог обича нас и ние също трябва да го обичаме в отговор. Обаче, за да бъде любовта истинска, тя трябва да бъде давана свободно. Бог не може да принуждава да го обичат. Ако го направи, това вече няма да е любов. Затова, когато той създава интелигентни и разумни същества в небето и на земята, имащи способност да го обичат, винаги съществува риск те да не отвърнат на любовта му. Някои не откликват. И така започва онова, което познаваме като великата борба.
Защо следните стихове имат смисъл само в контекста на свободата и риска, свързани с любовта? Исая 14 глава 12 до 14 стихове.
Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? А ти думаше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния.
Езекиил 28 глава, 14 и 15 стихове.
Ти беше херовим помазан, за да засеняваш, и аз те поставих така, че беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни, ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери беззаконие в тебе.
И Откровение 12:7.
Стана война на небесата. Излязаха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змея воюва заедно със своите ангели.
Особено красноречив е стихът от Езекиил 28:15, който разкрива, че макар този ангел Луцифер да е бил съвършено същество, сътворено от съвършен Бог, в него се е намерило беззаконие. Не защото е бил създаден с това беззаконие от начало. Всъщност, създаден със способността да обича, Луцифер е имал истинската морална свобода и въпреки всичко, което му е било дадено, текста казва: ти беше обсипан с всякакви скъпоценни камъни, този ангел е поискал още. Една погрешна стъпка е довела до друга, докато накрая е станала война на небесата.
Има места, където можете да си купите кучета роботи, които се подчиняват на заповедите ви, никога не замърсяват килима и не дъвчат мебелите. Обаче можете ли да имате пълноценна връзка с това куче? Как отговорът ни помага да разберем защо Бог желае същества, които биха могли наистина да отвърнат на любовта му? Понеделник. Грехопадението и потопът. Почти всеки ученик е чувал историята за ябълката, паднала на главата на Исаак Нютон и е готово. Нютон е открил гравитацията. Дали наистина е паднала ябълка на главата му или не, не е толкова важно. Всъщност, идеята е, че великото прозрение на този учен, той всъщност не е открил гравитацията, всеки който падне вече я познава, но истинското прозрение е било да разбере, че същата сила, която кара ябълката да падне, т.е. гравитацията, също така държи Луната в орбита около Земята, Земята в орбита около Слънцето и така нататък.
Това било важно, защото хилядолетия наред хората вярвали, че законите, които направляват небесата, са различни от законите, които управляват Земята. Нютон доказал, че това вярване е погрешно. И макар, че приносът на учения бил в областта на природните закони, същият принцип важи и за моралния закон. Същата свобода, свободата присъща на любовта, е довела до падението на Луцифер в небето, което на свой ред е довело до грехопадението на човеците на земята.
Как стиховете от Битие, 2 и 3 глави, за съвършени хора в съвършена обстановка, създадени от съвършен Бог, разкриват също и могъщата истина за свободата присъща на любовта? Битие 2 глава 16 и 17 стихове.
Господ Бог заповяда на човек: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
И Битие 3 глава, първите 7 стиха.
Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи, и съшиха смокинови листа, та си направиха препаски.
След грехопадението нещата се обръщат с главата надолу и се стига до момента, когато Господ казва за човечеството, че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло. И ако са мислили лоши неща, действията им със сигурност са били също лоши, докато са станали толкова зли, че Господ е унищожил целия свят с потоп. В известен смисъл това е дало на човечеството шанс за ново начало, един вид второ сътворение. Обаче, както показва историята за Вавилонската кула, човечеството все още е държало да отправя предизвикателства към Бога. Когато кулата беше частично завършена, част от нея беше отделена за жилища на работниците, пише Елън Уайт в Патриарси и пророци. Други отделения, великолепно заведени и украсени, бяха посветени на идолите им. Хората се радваха на успеха си и възхваляваха сребърните и златните си идоли и се бунтуваха срещу владетеля на небето и на земята. Затова, освен че разбърква езика им, Бог разпръсва грешната раса по лицето на цялата земя.
Мислено си отбелязва и какво ти минава през ума през целия ден. Какво ти говори това за състоянието на твоето сърце? Вторник. Призоваването на Авраам.
Авраам, наречен по-късно Авраам, се появява за пръв път в родословието от Битие 11 глава, което следва веднага след разказа за разпръсването при Вавилонската кула.
Днес, след кръста, след смъртта на Исус и разпространяването на Евангелието, когато се връщаме назад, какво разбираме, че е обещал Бог да направи чрез Авраам? За призоваването на Авраам четем в Битие 12 глава. Да чуем първите три стиха.
Господ каза на Авраам: излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне. И в теб ще се благословят всички земни племена.
Много векове по-късно апостол Павел в опита си да се справи с ересите на галатяните изтъква призоваването на Авраам и показва, че той е ранна изява на вечното Божие намерение – Евангелието да достигне света. Тогава знаете, че тези, които живеят с вяра, те са Авраамови чада. И писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра ще оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраам с думите: в тебе ще се благословят всички народи. Така че тези, които имат вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам.
Първият призив към Авраам е отправен в Битие 12 глава. Голяма част от Битие представлява историята на неговите кръвни потомци, един от друг по-лоши, които създават и лоши семейства. И все пак, чрез тях, най-накрая ще се изпълни обещанието, водещо до решаващо брат с призоваването на Мойсей.
В Деяния 7 глава се съдържа описанието на Мойсей и изхода от устата на мъченика Стефан. Как се вписва то в Божието първоначално обещание към Авраам? Да чуем 29 до 36 стихове.
Мойсей побягна и стана пришелец в Мадиамската земя, където роди двама сина. И като се навършиха 40 години, яви му се ангел Господен в пустинята на Синайската планина, сред пламъка на една запалена капина. А Мойсей, като видя гледката, почуди се, но когато се приближаваше да прегледа, дойде глас от Господа: аз съм Бог на бащите ти, Бог Аврамов, Исаков и Яковов. И Мойсей се разтрепери и не смееше да погледне. И Господ му рече: събуй обувките от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Видях злостраданието на людите ми, които са в Египет, чух стенанието им и слязох, за да ги избавя. Ела и ще те изпрати в Египет. Той ги изведе, като върши чудеса и знамения в Египет, в Червеното море и в пустинята през 40 години.
В един свят, потопен в невежество, заблуди и всеобща липса на познание за истината, нещата не са се променили много за 3000 години, Господ призовава от Египет един народ – неговия народ, потомците на Авраам. Той се стреми не само да запази познанието за истината, т.е. познанието за него Яхве и за плана на спасението, но също и да разпространи това познание по целия свят.
Как ние днес като адвентисти от седмия ден виждаме връзката си с останалата част от света? Или какви паралели съществуват между нас и древния Израел? А още по-важно е каква отговорност носи лично всеки един от нас заради тези паралели. Сряда. Заветът на Синай.
Изходът и всичко свързано с него, от кръвта върху стълбовете на вратите в Египет до драмата при Червено море, каква велика опитност е това! Със сигурност е направила силно впечатление на всички, които са е преживели. А починалите от първородните в Египет до войниците на дъното на морето, Бог ще ги съди справедливо. Както казва Господ: вие видяхте какво сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и ви доведох при себе си. Защо Господ извършва тази изумителна и драматична спасителна операция, като всъщност извежда един народ от друг народ, или както самият Мойсей се изразява, решавал ли е Бог да дойде и да вземе за себе си народ и сред друг народ, чрез изпитания, знамения и чудеса, и чрез бой, чрез силна ръка, чрез издигната мишца и чрез дела, всяващи ужас, според всичко, което Господ вашият Бог е сторил за вас в Египет пред очите ви.
Защо Господ призовава народа да излезе от Египет? Изход 19 глава, 5 и 6 стихове.
Сега, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите завета ми повече от всичките племена, вие ще бъдете мое собствено притежание, защото моят целият свят и вие още ще ми бъдете царство, свещенство и свят народ.
Много е просто. Бог призовава да излязат потомците, наследниците на бащите Авраам, Исак и Яков. И с тези потомци Господ сключва завета си и те ще бъдат наистина повече от всички племена, мое собствено притежание, защото мой е целият свят. Тази връзка заема централно място в завета. Идеята за собствено притежание обаче лесно може да бъде разбрана неправилно. И всъщност става точно така. Тяхната специална съдба не произлиза от нещо вътрешно присъщо, свято и праведно в тях самите, а се дължи на дадената им Божия благодат и на прекрасните истини, които Господ им е поверил. Истини, които трябва да следват и като царство от свещеници накрая да разпространяват по целия свят.
След това Бог им дава някои от постановленията на завета, тяхната страна на завета, така да се каже. Десетте заповеди, а после този завет е ратифициран. След като поръсва наскоро направения олтар с кръвта на жертвоприношенията, Мойсей взе книгата на завета и я прочете. Народът отново обявява, че ще изпълнява всичко.
След като Мойсей изговори всяка заповед от закона пред целия народ, взе кръвта и поръси както самата книга, така и целия народ, и казваше: това е кръвта, пролята при завета, който Бог е заповядал спрямо вас. Какво символизира кръвта и защо е толкова важна дори и за нас днес? Четвъртък. Отстъпление и наказание.
Всичко, което Господ е казал, ще направим. Въпреки че несъмнено народът е бил искрен всеки път, когато хората са изричали тези думи, и свещената история показва, че за съжаление техните действия многократно противоречат на думите им. Макар че са избраният народ, макар че са сключили завет с Господа по собствено желание, те не спазват своята част от договореното, което всъщност се свежда само до едно единствено нещо.
Кой е решаващият елемент за Израел по отношение на завета? Изход 19 глава, 4 и 5 стихове.
Вие видяхте какво направих на египтяните и как носих вас на орлови крила и доведох ви при себе си. Сега, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите завета ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят.
Призивът да се покоряват на Бога, да изпълняват Неговия закон не е по-законнически, отколкото е и днес, и въпреки това израелтяните многократно нарушават своята част от завета. Всъщност, от самото начало, още пред самата планина Синай, те изпадат в отвратително отстъпление. За съжаление, отстъплението им се превръща повече в обичай, отколкото в изключение, и така вместо бързо да влязат в обетованата земя, те се скитат из пустинята 40 години.
Какво наказание е отсъдено за народа заради отказа му да се довери на това, което Господ му е казал да прави? Числа 14 глава 28 до 32 стихове.
Заклевам се в живота си, казва Господ. Навярно ще направя на вас така, както вие говорихте в ушите ми. Труповете ви ще паднат в тази пустиня и от преброените между вас, колкото сте на брой от 20 години нагоре, които сте роптали против мен, нито един не ще влезе в земята, за която се клех да ви заселя в нея, освен Халев, Ефониевия син, и Исус, Навиевия син. Но децата ви, за които рекохте, че ще бъдат разграбени, тях ще въведа, и те ще познаят земята, която вие презряхте, а вашите трупове ще паднат в тази пустиня.
Тогава, както и днес, много често непослушанието е последица не само от открит бунт, въпреки че и това се случва, но и от недоверие в Божиите думи. Този грях става още по-отвратителен в Израел поради факта, че, както казва самият Бог, всички тези хора са виждали славата ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, и са ме раздразвали досега 10 пъти. Въпреки всичко, което са видели и преживели, те пак отказват да се покорят на Господа и да завладеят земята, въпреки Божиите обещания, че ще поженат успех.
Помислете за думите по-горе, че много често непокорството се дължи на липса на доверие в Божието Слово. Защо е вярно това и как можем наистина да се научим да се доверяваме повече на Бога? Петък. Разширено изучаване.
За по-задълбочено и добре обмислено изучаване по темата за Великата борба, основано на възгледа за Бога като любов и написано от адвентист, вижте произведението на Джон Пекъм «Теодицея на любовта. Космически конфликт и проблемът със злото». Фактът, че този материал е публикуван от неадвентна преса, показва как добрият библейски изследовател може да разкрие реалността на Великата борба, описана в Библията. Джон Пекъм пише в споменатата книга. Накратко аз твърдя, че Божията любов, разбирана правилно, е в центъра на един космически спор и че в Божията отдаденост на любовта осигурява морално достатъчна причина, за да допусне Бог съществуването на злото със значителни последици за разбирането на Божественото провидение като действащо в рамките на така наречените от мен заветни правила на обвързаност. Елън Уайт пише в своята книга «Патриарси и пророци». Постановлението, че Израел няма да влезе в Ханан за 40 години, беше горчиво разочарование за Моисей и Арон, Халев и Исус Навин. Обаче те приеха Божието решение без негодование. Но хората, които се оплакваха от Божието отношение към тях и заявяваха, че искат да се върнат в Египет, плачеха и скърбяха много, когато презрените от тях благословения им бяха отнети. Жалбите им бяха безпочвени и сега Бог им даде истинска причина да роптаят. Ако бяха скърбели за греха си, когато беше точно изложен пред тях, тази присъда нямаше да бъде произнесена. Но те скърбяха заради присъдата. Тъгата им не беше покаяние и не би могла да осигури отмяна на присъдата им.
Въпроси за разискване. Първо, обсъдете въпроса за свободната воля и любовта. Защо любовта трябва да бъде свободно дадена, ако е истинска любов? При всичките страдания на този свят някой би могъл да заяви, че те не си струват дори заради любовта. Как бихте отговорили на такова предизвикателство? Второ, като имаме предвид факта, че послушанието е централна тема за цялата Библия, какво тогава е законничеството? Кои фактори могат да запратят в капана на законничеството опитите ни да бъдем верни на Бога, на Словото и на Неговите заповеди? И трето, в групата обсъдете последния въпрос от урока за вторник, свързан с паралелите между Древния Израил и Църквата на адвентистите. Какви са тези паралели и защо изобщо трябва да ги обсъждаме? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.